Du lytter til P1.
Så er vi i gang med anden time af kulturen her på P1. Og lige om lidt, så får du tredje afsnit i vores nye serie, Utopisterne. I dag handler det om, hvordan det er at opgive sin utopi. Hvordan er det at forlade det bæredygtige liv, og hvordan møder man folks fordømmelse, fordi man ikke kom i mål? Forfatter Andrea Hejlskov deler sine erfaringer. Og hvis man nu kæmper lidt med det hele, kommer løsningen måske til sidst i programmet. Her skal det nemlig handle om vin. Dansk vin. For lige nu oplever dansk vin nemlig et sandt salgsboom, og der langes flasker over disken, som om vi knap havde vand i hanerne. Kom med til Annisse Vingård i Kulturen i dag. Jeg er din vært og hedder Nanna Mogensen. Vi er nået til tredje afsnit i vores nye serie Utopisterne. Og den her gang skal vi høre, hvordan det er, når det hele ikke går perfekt med at udleve drømmen om det simple grønne liv. Det ved forfatter og debattør Andrea Hejlskov alt om. Og nu kan du høre, hvordan hun har oplevet andre menneskers dom, fordi hun tog tilbage til Danmark efter at have levet et nybyggerliv i de svenske skove. Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden, overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlingerne, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber, funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser drømmen ud i en konkret hverdag? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Og hvad sker der, hvis man ligefrem må opgive sin utopi? Det her er afsnit 3 i serien Utopisterne. Det hedder Utopisten, der vendte om. For den 49-årige forfatter og foredragsholder Andrea Hejlskov forlod den bæredygtige og klimavenlige drøm, hun prøvede at udleve med familien i Värmland i Sverige. Livet i skovene var ikke holdbart i længden. Så derfor er jeg taget ud på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København med Andrea Hejlskov. Vi skal se på gravsten, og så skal vi begrave Andreas utopi. Måske med muligheden for, at den genopstår i en anden form.
Her er nedsat kister flyttet fra Trinitas Kirke 1928 til Assistensens Kirkegård. Så det er, ja, det ved jeg ikke, om det gælder.
Så det er en meget gammel gravsten?
Det er ikke en rigtig gravsten, jo. Det er sådan en flyttegravsten.
Så på en måde passer det meget godt til det, vi skal tale om. Og det er helt tilfældigt, vi har fundet den. For vi skal nemlig tale om det her med at flytte og utopier, der flytter. Men det, jeg tænkte på, da jeg forberedte programmet også, det var, hvis du skulle lave en gravsten over den utopi, du havde med din familie om at bo i Sverige og leve et bæredygtigt liv. Hmm. For det første, hvilke årstal skulle stå på den?
Altså, årstal er svært at sige, fordi det er meget nemt at sige, hvornår vi flyttede derop, men hvornår en utopi slutter, det er meget, meget mere vanskeligt at sætte præcis årstal på.
Men hvornår den startede så? Altså, I flyttede derop i 2011?
Ja, 10.
10?
Ja. Ja.
Og skulle der måske stå noget mere på gravstenen? Altså, nogle gange laver man jo sådan en lille tekst.
Ja, Her hviler en smuk drøm. Måske. Den hviler jo bare lige.
Med mulig genopstandelse?
Ja, ikke for mig, men måske for nogle andre, du ved.
I starten af 2010'erne er Andrea Hejlskov kendt som den kvinde, der nægter at løbe videre i hamsterhjulet. Hun vil prøve at skabe et helt anderledes liv med sin familie, bestående af mand og fire børn. Derfor sælger hun ud af sine ting, pakker bilen og kører til en stor svensk skov. Her vil familien bo og leve så selvforsynende som muligt, langt væk fra forbrugersamfundets krav og evige tidspres. Og Andrea Hejlskov lægger sit utopiske eksperiment åbent frem for dem, der gerne vil følge med. Hun skriver en blog om sin nybyggerhverdag, og i 2013 udkommer bogen Og den store flugt. Den samler op på erfaringerne fra livet i skovene. Senere holder hun også foredrag om sit nye minimalistiske liv, og hun er ofte i medierne.
Andrea Hejlskov, hvis du skal sige det helt kort, hvordan ser du så vores civilisation?
Jeg ser det som en civilisation, der på mange måder er på vej ud over kanten, og det bekymrer mig rigtig meget.
Det fortæller Andrea Hejlskov, som jeg har ringet til i den svenske ødemark, hvor hun lever sit liv prepper-agtigt. Prepper er amerikansk slang for mennesker, der forbereder sig på at overleve.
Men det hele starter egentlig som et modsvar til en tilværelse, der ikke længere kan løbe rundt rent menneskeligt.
Vi var i den tilstand, som der er rigtig mange moderne mennesker, der er i, at man vågner op og tænker, var det det? Hvordan er vi havnet her? Med alt det her arbejde og børnene i institutionen, vi ser ikke hinanden, og vi har ikke tid nok, og vi har ikke penge nok, og det der, som der er rigtig mange danskere, der kender. Ikke? Jeg tror, at vores frustration var måske lige den tak dybere end mange andres frustration. Og jeg tror, at den der sådan frustration var det, der gjorde, at vi rent faktisk rykkede på det. Fordi jeg ved, der er rigtig mange, der har drømme om at gøre det, vi gjorde. Altså flytte ud i vildmarken, bygge sin egen bjælkehytte, være off-grid og sammen med sin familie. Jeg ved, at der er mange, der har den drøm. Men jeg tror, vi var så presset på så mange måder, eksistentielt og helt praktisk, at vi simpelthen rykkede på det. Ikke?
Men nu er vi jo på en kirkegård. Altså, der er jo mange, der hvis de har sådan en eller anden alvorlig ulykke, eller en eller anden livskrise, eller der sker noget meget alvorligt, at så tager de beslutningen om at lave et radikalt skifte i deres liv. Men det var ikke sådan noget. Altså, det var mere pres, der var ophobet over tid.
Ja, og stress. Altså, jeg fik stress, og min eksmand fik depression, og vores børn havde det ikke super godt i skolen, så der var ligesom sådan nogle ydre omstændigheder. Og det tror jeg er en ret stor forudsætning for de her radikale livsstilsskifte, som folk tager. Der er en nødvendig element af frustration, som jeg ikke synes, vi snakker nok om, når vi snakker om de her utopiske drømme. Og så synes jeg, et andet ting, som er et problem, som jeg vil skynde mig at sige, det er, at vi på en eller anden måde, os der gør det, tit ender med at blive sådan en projektion eller et eksempel på de drømme, folk har. Så hvis vi ligesom ikke lykkes med det, eller hvis vi er kritiske, så bliver vi ligesom symbolet på sådan, haha, det kunne ikke lade sig gøre, eller så må de nok komme tilbage, hva? Så der bliver sådan en lidt for små sko-agtig holdning til dem af os, der faktisk så gør de der lidt mere radikale ting, fordi det er jo for fanden eksperimenter. Altså, der er jo masser af os, der bokser med den her sådan lidt frustration og ulykke, eller sådan eksistentielle kvababbelse, så er der nogle mennesker, der gør noget. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at vi sådan får en lidt mildere blik på dem. Og det er ikke kun mig. Selvfølgelig mig også, ikke? Men også alle de andre.
Men altså, prøv at beskrive for mig den proces, hvor I så skiller jer af med jeres ting, og siger jobbene op, og tager børnene ud af skolen. Og så kører I til en skov i Nordsverige. Og hvad er der deroppe, da I kommer op?
Der er bare skov. Altså, der er ikke så meget. Så det, vi ligesom går i gang med, det er jo at etablere en virkelighed og et liv med vores fire børn. Ikke? Det var mig og min eksmand Jeppe og vores fire børn. Og der var en masse ting, vi ikke vidste. Vi vidste ikke, hvordan man bygger bjælkehytter. Vi vidste ikke, hvordan man sanker i naturen. Vi vidste ikke, hvordan man strækker sine ressourcer, hvordan man lever for 4.000 kroner. Altså, der var så mange ting, vi ikke vidste. Så de første par år var bare sådan en enorm, enorm stejl læringskurve. Vi var helt optaget af det der sådan liv, som egentlig bare var at overleve. Så det var egentlig ikke smukt, altså faktisk. Og det har jeg oplevet som et problem, når jeg har været ude og holde foredrag og sådan noget. Mange havde sådan en idé om, at nu skulle jeg komme og fortælle om en virkelig smuk utopi. Og det er utopier bare sjældent. Det er jeg sikker på, at du vil finde ud af, når du snakker med folk, om der har prøvet at gøre de her ting. Det er hårdt at være i en utopi.
Men altså, hvad drømte I om at finde det op? Hvad var det for en drøm, og hvordan så den der bæredygtighed og den der klimabevidsthed ud sådan i praksis i drømmen?
Drømmen var at være mere sammen med vores børn, leve et tilstedeværende liv. Jeg har været meget inspireret af Thoreau, som jeg har læst i en meget tidlig alder. Drømmen var at leve i naturen, som en del af naturen, og ikke som en betragter af naturen, og ikke som en udnytter af naturen, men altså simpelthen indlejret i naturen og komme tilbage til en eller anden form for mennesketilstand, som jeg kalder det menneskedyret. Altså vi vil gerne tilbage til ligesom bare at være menneskedyr, og så skralde alt det her overflødige lort af, for at sige det helt ærligt. Altså alle de der ting, alle de der sådan, alle de der stressfaktorer, altså karriere og altså hele det her cirkus, der bare kører og kører og kører. Og så bare komme ind til sådan et enkelt liv, der handler om at være i live og være i kontakt med hinanden.
Andrea Heilskov ender med at bo i Finnskogen i cirka 4 år med sin familie. Det første år lever de af børnepengene på godt 4.000 kroner om måneden. Og resten bliver klaret med bytteøkonomi og hvad familien selv kan skaffe i skoven. Andrea Heilskov beskriver i sin bog, hvordan familien flere gange er ved at løbe tør for mad. Hvordan de fryser om vinteren. Men også om, hvordan alle langsomt får et stærkt og meget nærværende forhold til naturen omkring dem. I 2013 besøger et filmhold familien. Der skal nemlig laves en temaudsendelse om folk, der står af ræset. På det her tidspunkt har Andrea Heilskov og mand og børn fundet sig nogenlunde til rette. Men deres liv er stadig meget beskedent.
Det jeg mener er bare, at man sådan set kan, hvad man vil, hvis man er villig til at betale prisen. Altså vi er parat til at skide i en spand og leve for 4.000 om måneden, og det gør, at vi kan gøre noget, som for os var en drøm. Men det er jo kun, fordi vi er villige til det. Og det er nok det, der ligesom er udfordringen, tror jeg, at det, der, altså, der er jo ikke noget, der er en dans på roser.
Ja, men som jeg sagde før, så slutdatoer er bare altid meget svære at sætte helt. Altså ligesom når et parforhold slutter, hvornår sluttede det egentlig? Så det er svært for mig at sige. En del af mig er stadigvæk deroppe. Så hvad var det, du spurgte mig om?
Jeg spurgte om, hvor lang tid I, om jeg så må sige, holdt ud i det her liv, og hvornår I flyttede fra skoven? Ja.
Altså, vi kan godt sige, at vi gav op. Det er en fuldstændig legitim måde at sige det på. En anden måde at sige det på er, at utopier jo ikke er virkelighed. Altså, utopier er drømme, og jeg tror, de er meget nødvendige for os som menneskehed at have vores utopier. Jeg er meget optaget af Ragnarok-myten, fordi jeg har skrevet den her bog om Vølvens spådom. Så du ved, hvis vi ser tilbage i den nordiske tradition, har man også haft en idé om utopier, at efter Ragnarok, så kommer der lige sådan en helt perfekt gylden periode, men så starter ligesom hele møllen igen. Så jeg tror, at de der utopier mere har sådan en funktion for os. Jeg tror ikke, at de er virkeligheden. Der er jo ingen, der kan leve altså lallet og lykkeligt hele tiden. Og for os var det intenst og lallet og lykkeligt i nogle år, og den der utopi lykkedes, det vil jeg stadigvæk fastholde. Men det var ikke virkeligheden. På et tidspunkt kommer virkeligheden, du ved, børnene bliver store og flytter hjemmefra, og vores parforhold går lidt i stykker, og vi har knoklet som sindssyge i så mange år. Vi er trætte, vi er udmattede, og begynder også at stille nogle kritiske spørgsmål til os selv. For eksempel, hvorfor vores utopi egentlig var så forholdsvis individualistisk, at vi som kernefamilie sådan skulle ud og bo i en bjælkehytte, når nu mennesket faktisk er et flokdyr. Det havde jeg nok ikke helt opfattet, inden vi tog afsted, hvor meget vi er indlejret i hinandens liv som menneskehed, og hvor hård den der egentlig individualisme var.
Men I møder jo nogle forskellige mennesker i det her, sådan, jeg kalder det svensk skovfællesskab. Altså, der er nogen, der kommer vandrende, og så bor de lidt uden for jeres hytte, og så vandrer de videre, og så er der en skikkelse, der hedder kaptajnen, som hjælper meget med at bygge jeres hjem. Han er også meget grænseoverskridende. Og så er der nogle andre mennesker, der besøger jer. Der er også nogle andre ligesom eneboere, I får lidt kontakt med. Så hvordan er, skal man sige, den svenske skovkultur blandt utopister? Eller hvad var det for en kultur, I oplevede deroppe?
Ja, for det første netop, at det er en kultur. Og der er en kultur af utopister. Der er mange folk i det her samfund, som registrerer, at der er noget galt, og som prøver at gøre noget andet. Og det har jeg den vildeste respekt for. Det er også derfor, jeg siger, at jeg ikke synes, vi skal være så hårde ved dem, der sådan eksperimenterer, fordi de rykker lidt ved grænserne af, hvad der kan lade sig gøre. Det, der var mit store hjerteknæk og grunden til, at det egentlig stansede, eller stoppede for mig som utopi, det var, at jeg indså, at man ikke rigtig kan flygte fra kapitalismen og patriarkatet og alt det der, alle de der systemer, som jeg synes er vildt undertrykkende, fordi de sidder inde i hovedet. Og der oplevede jeg, at mange af de mennesker, som vi mødte op i skoven, vi prøvede egentlig at gøre rigtig mange ting i det ydre, altså en ydre utopi. Men vi havde ikke rigtig forudsætningerne til for eksempel at lave fællesskaber, fordi vi er alle sammen vokset op i en kultur, hvor det at indgå i et fællesskab og lave et fællesskab er vanskeligt for os. Og det var simpelthen for stort et spring for os og for mange af de mennesker, vi så mødte deroppe. Der var dem, der boede i skoven i forvejen, men så var der også dem, som jeg kaldte livsstilsturister. Altså, der kom rigtig mange folk op til os og var sådan, ah, det er en fed utopi, vi vil også. Og sådan. Så vi endte lidt med at blive sådan en slags, hvad hedder sådan noget, støttepædagog for folk, der havde utopier. Og det var jo ikke det, et fællesskab er.
Men føler du dig, dømt er måske et hårdt ord, men
men det gør jeg.
Ja, altså fordi du skrev bogen, og du holdt jo også foredrag om den livsstil og den drøm og det bæredygtige liv, og så pludselig er du der ikke mere, så nogle mennesker vil måske føle sig snydt, eller på en eller anden måde.
Jamen det er der folk, der helt, altså, har sagt helt to my face. Og der har jeg det bare sådan, jamen, den kan jeg da godt tage. Jeg har taget masser af projektioner. Det var også en projektion, at vi var de fede. Så det er fint nok. Der er nogen, der skal gøre de her ting. Det er en okay rolle. Jeg tror, at det, der egentlig er meget mere interessant, det er, hvis vi snakker om drømme, lad os snakke om det på en måde, der er mere nuanceret for skal jeg ikke bande, men altså, det bliver meget endimensionelt, når vi taler om utopier, både økologiske og bæredygtige og alle mulige andre kunstneriske utopier. Det bliver på en eller anden måde bare, synes jeg, sådan et sprog, vi taler. Og det synes jeg er problematisk. Jeg vil gerne gøre det virkeligt. Jeg vil gerne sige, ja, jeg er et rigtigt menneske. Jeg fucker op. Det var svært.
Efter godt 4 år flytter familien altså til Sydsverige, hvor skovlivet også leves primitivt. Men omkring år 2020 rejser Andrea Heilskov tilbage til Danmark. Et par af børnene er flyttet i forvejen for at gå i skole, og selv ender Andrea Heilskov efter lidt omveje i København. Undervejs bliver hun skilt. Så i dag bor hun alene i en lejlighed i hovedstadsområdet. Og så bliver et sted som assistent kirkegård pludselig til noget andet og mere end bare en kirkegård.
Altså, det er jo ret fascinerende i Danmark, hvordan vi har det med vores kirkegård, at det er sådan en naturoase, ikke? Altså døden som en naturoase. Men jeg tror, at jeg bor i byen, fordi jeg bliver for weird, hvis jeg bor alene ude i naturen, og jeg bliver for ensom. Men jeg vil ikke sige, at det har været det har måske været det sværeste, jeg har gjort i mit liv, at komme tilbage til byen. Og nogle gange er jeg ved at få ekstrem spat. Og andre gange er det fedt, fordi at jeg har mine venner her, og jeg går op i litteratur, og du ved, der er en masse ting, jeg sådan får af at være her, og også en følelse af menneskedyret her, ikke? Og så har jeg faktisk været meget optaget af det her med vores forståelse af natur som noget andet, altså den her andetliggørelse af naturen. Fordi der er jo faktisk også natur her. Vi synes bare ikke, at det er den natur, vi gerne vil have. Og det er jo enormt sådan kolonialisator-agtigt, du ved. Naturen skal give os det, vi gerne vil have. Hvad er det? Altså, der er noget galt med vores tankegang her.
Og hvad tænker du der? Kan du prøve at uddybe det? Altså naturen er ikke sådan, som vi vil have den, og der er natur her, som vi bare ikke er tilfreds med.
Ja, men det, altså, jeg går da rundt i alle de her parker, og jeg, altså, det, jeg synes er problemet, det er sådan set mere de andre mennesker, end det er naturen. Der er masser natur her. Der er masser biodiversitet i byen. Der er også masser asfalt og glas og stål, som er sindssygt ubehageligt. Jeg kan bare ikke lide den der sådan, PDS, altså naturen som et, hvad hedder sådan noget, sæt det på et pedestal. Det har jeg fået meget allergi over for, og det kan jeg sige med, faktisk med en vis pondus, fordi jeg har rent faktisk boet mange år ude i naturen.
Så hvad er natur for, altså hvis du skal prøve at beskrive natur for dig nu, efter du både har oplevet sådan i Sverige, du har bynaturen, og du har også på et tidspunkt boet på landet, så du har oplevet rigtig mange former for natur. Hvad er natur, når du sætter over på?
Naturen er der ikke. Altså det hele er natur. Der er ikke sådan en eller anden natur, som er sådan et begreb. Der er den blomst og det træ, og altså, der er virkeligheden. Naturen som sådan et abstrakt koncept, tror jeg, ødelægger rigtig, rigtig meget for os. Faktisk. Det har jeg tænkt meget over. Jeg elsker naturen. Jeg finder kæmpe, kæmpe fred i naturen. Jeg føler mig vildt forbundet med naturen. Men det gør jeg også i byen. Hvem siger, at byen og naturen er sådan, altså, diametrale modsætninger? Det har jeg haft lidt svært ved at forstå. Altså, jeg kan sagtens se, at det er ufedt i byen. Det er det. Men det er så også ufedt ude i naturen.
Her mod slutningen, Andrea, så kunne det måske være meget relevant at spørge, om du brygger på en ny utopi, eller om du helt har forladt tanken om utopier?
Ja, det er sådan et godt spørgsmål. Det er nok det, jeg har tænkt allermest på i de sidste 3 år, det der. Altså, og jeg har faktisk begyndt at vende mig hen mod sådan en jæger-samler-utopi. En drøm om at måske mere omfavne jæger-samler sindstilstanden, altså nomadetilstanden, mere end denne her, nu skal jeg bygge en hel verden, og så skal den være perfekt. Jeg tror, der skete et eller andet med os, ja, som menneskehed, med det, at vi skulle være bønder og bygge store gårde og etablere kæmpe store virkeligheder. Jeg fascineres af ideen om at vandre glad og fro gennem verden, og samle det, jeg skal bruge, efterlade, du ved, bare med en fodspor og tage en slapper, altså. Det går jeg og tænker meget over, samtidig med, at jeg altså gerne vil have en lejlighed, 2-værelseslejlighed med en altan på Nørrebro. Ja,
så. Du hørte her forfatter og debattør Andrea Hejlskov, der til sidst fortalte om sin nye drøm. Hun udgav Og den store flugt i 2013, og hun har senest gendigtet Vølvens spådom under titlen Vølpsa. Og vi bliver i det her med at handle på sine drømme og bekymringer for jorden og klimaet. Nu kan du nemlig møde Clara Friis Damlund. Hun er frivillig i Klimapsykologisk Ungdomsforening, og den blev stiftet sidste år. Det er en forening, hvor man prøver at hjælpe særligt unge, der tumler med klimabekymringer. Clara Friis Damlund studerer psykologi på kandidaten til daglig, og jeg talte med hende for nylig om arbejdet med de unge. Her lægger hun ud med at fortælle, hvad de unges klimabekymringer konkret går ud på.
Det er jo bekymringer, der går på rigtig mange ting særligt. Altså de her økologiske kriser, vi oplever med klimakrise og biodiversitetskrise og sådan noget. Men også, hvad for en fremtid der man ser ind i. Hvad er det for en fremtid, man selv skal være voksen i, og kan man få børn i det her. Men det er også lidt, altså måske ikke helt så eksistentielle bekymringer, som jeg har faktisk ikke rigtig lyst til at flyve på sommerferie, men jeg vil også rigtig gerne sidde med kollegiet, eller jeg vil også rigtig gerne med op på den her sommerhustur, men folk vil gerne have kød. Hvordan er jeg lige i det, og synes folk, jeg bliver en fanatiker, hvis jeg så insisterer på, at jeg helst ikke vil have kød? Hvordan tager jeg de her ting? Så det er bekymringer, der både går på de her større, altså sådan eksistentielle problemstillinger, men også de der dagligdags ting, og kan jeg købe en ny festtop, inden jeg skal til fest? Så det går ligesom lidt over hele spektrummet.
Og hvordan påvirker bekymringerne jeres brugere i dagligdagen? Altså er det sådan, at de trækker sig fra at deltage i ting, fordi de er så bekymrede, eller ligger de mere sådan søvnløse om natten, eller får de angst? Eller, altså hvordan spiller det ind i en hverdag?
Ja, altså der er nogen, som det fylder så meget for. Jeg tror, at de fleste bekymrer sig måske lidt mere, som du og jeg gør. Altså med bekymringer om, altså på en eller anden måde, de her lidt svære bekymringer og en svær størrelse helt at forstå, fordi det er så stort og kompleks klimaproblemerne og klimakrisen, så det er noget, man, jeg tror, de fleste bliver ramt af en gang imellem og tænker, wow, og så bliver man lidt opgivende og tænker, hvad fanden skal der egentlig lige ske, og hvad fanden kan jeg gøre selv? Og så tror jeg, at de mange godt ligesom kan være i det. Der er også nogen, som bliver, altså som ligesom udvikler decideret angst, men det er virkelig de færreste, vi snakker med. Og så skal de heller ikke være i vores regi, så har vi ligesom nogle midler til at gribe dem og sørge for, at de får hjælp de rette steder. Fordi langt de fleste har ikke klimaangst, de fleste er bare klimabekymrede.
Og hvis du skal prøve at forklare lytterne, som ikke kender jeres forening, altså jeg ved, den blev stiftet sidste år, altså Klimapsykologisk Ungdomsforening, men hvad er det, I kan tilbyde? Altså hvad har I for sådan en vifte af aktiviteter for eksempel?
Jamen det vi har, det er, at vi har nogle klimasamtaler, som er åbne for alle, uanset alder, som er gratis. Hvor man kommer ind, og så faciliterer vi ligesom en samtale omkring klimabekymringer, hvor vi har et tema for sessionen. Det kan for eksempel være relationer, hvordan det kan påvirke relationerne, at man går op i klimaet. Men også generelt, altså, hvor vi egentlig bare vender, hvad det er for nogle bekymringer, man har, og hvordan det påvirker den måde at leve på, og også hvor vi sammen fællesskab ligesom vender, hvad kan man så implementere for at gøre det lidt nemmere, for at man føler, at man også rent faktisk gør noget, at man ikke føler sig helt handlingslammet, fordi det er jo også ofte det der med handlingslammelse, som kan føre til, at man så på en eller anden måde føler sig fremmedgjort og bliver urolig, fordi man føler, at man ikke kan gøre noget selv. Så det er også en samtale om, hvordan kan vi gøre noget på en god måde, uden at man bliver helt paralyseret af frygt. Så der oplever vi egentlig, at det at komme ind og tale med os rent faktisk ikke medfører øget angst, men rent faktisk giver folk et sprog, som gør, at de bedre kan forstå, hvad det er for nogle følelser og frustrationer, der dukker op i dem, og så nemmere kan give dem mulighed for så rent faktisk at handle på dem, uden at blive helt opgivende.
Jeg vil skulle til at spørge, kunne det ikke også have den modsatte effekt, at når man møder andre, der har klimabekymringer, og så begynder man at tale med dem om sine klimabekymringer, og så siger de, jamen jeg har også klimabekymringer, og så pludselig så har man fået kørt sådan en stemning af ultrabekymring op, så det problem, man kom med, bliver egentlig endnu større, fordi man prøver at få hjælp til det.
Jo, altså jeg kan godt forstå, at du spørger sådan, men det er ikke vores oplevelse. Tværtimod, så klæder vi folk på til egentlig at være modstandsdygtige i de her følelser, og til at kunne finde ud af at håndtere dem. Tværtimod, så hvis man går og putter med sine følelser, så kan de ligesom blive sværere, og man siger jo heller ikke til folk, der for eksempel døjer med at føle sig uden for gymnasieklassen, at ej, lad da hellere være med at tale med nogen om det, altså så kan det måske blive værre for dig. Der siger man jo, altså vi siger jo netop sådan, tal med hinanden, og 4 ud af 5 danskere er klimabekymrede, og 1 ud af 4 unge danske kvinder overvejer ikke at få børn på grund af klimakrisen. Så altså, det er jo nogle bekymringer, som langt de fleste har, så jeg tror bare, at vi er rigtig mange, der egentlig ikke rigtig taler med hinanden om det, og der kan det være rigtig godt at have et rum som vores, hvor man kan komme ind og tale om det, uden at man på en eller anden måde føler, at man ligger en dæmning på festlighederne, og uden at man skal være bange for, at man kommer til at virke klandrende over for andres valg og måde at leve på. Men her er der et sted, hvor vi kan tale om det i fællesskab, tale om, at det er svært, og så kan man måske også på en eller anden måde lægge det lidt til side, når man så er uden for det rum, og så har man forhåbentlig fået nogle nye perspektiver på, hvad man så kan gøre herfra, og hvordan man kan være i de her følelser, og hvordan man ligesom kan komme videre.
Men hvad er din fornemmelse af, hvorfor folk ikke taler så meget med hinanden om de her klimabekymringer, hvis så mange af os har dem?
Ja.
Altså, er der et eller andet skam forbundet med det, eller vil folk ikke sådan belaste hinanden yderligere? Hvorfor taler vi ikke mere sammen om det?
Det kan godt være, at det er den der, at man er bange for at belaste hinanden. Jeg tror, mange er bange for at komme til at virke udskammende, altså at komme til at skubbe folk væk. For det er der jo de færreste, der har lyst til. Folk er jo rigtig glade for deres sociale relationer og kan godt forstå, hvorfor folk ikke handler meget, meget bæredygtigt. Så jeg tror, at det er et element. Jeg tror også, at det er fordi, det er enormt tungt. Altså, jeg tror rigtig mange synes, at det er enormt tungt at skulle tage den samtale om, jeg er faktisk sindssygt bekymret for fremtiden. Jeg er bange for, hvad der skal ske. Jeg er nervøs for det, der kommer til at være. Og jeg føler mig handlingslammet, og jeg har faktisk ikke lyst til at tage med på sommerferie, men jeg har heller ikke lyst til at gå glip af det. Jeg tror, det lægger ligesom en dæmper på stemningen og festligheden. Så jeg tror meget også, det er det aspekt, at folk ikke har lyst til at være den, der ødelægger den gode stemning, eller hvad man siger.
Jeg ved jo, at i jeres forening, så kan... Altså, den hedder jo ungdomsforening, men man bliver ikke sådan, hvad skal man sige, alderstestet. Altså, man må godt møde op, selvom man er over 20 eller 30 eller 40. Så der kommer også forskellige aldersgrupper hos jer.
Ja.
Har du nogen fornemmelse af, om den ældre generation, hvis man kan sige det sådan, og det er mig og derover, har anderledes klimabekymring, eller går anderledes til klimaspørgsmålet, end den unge generation, lad os sige dem, der sådan er start midt 20'erne?
Mm. Altså, vi har de her klimasamtaler, som er for alle, og så har vi også nogle andre tilbud, som kun er henvendt unge. Men min generelle opfattelse er faktisk ikke, at det er så forskelligt, at de fleste, der henvender sig til os, er bekymret lidt på samme plan, bekymret for fremtiden og bekymret for... Altså, det kan være, at dem, der har børnebørn, bekymrer sig lidt mere på børnebørnenes vegne, men generelt går bekymringen mere på det her med, hvad er det for en fremtid, vi ser ind i, men også rigtig meget relationer og den her frygt for, om man kommer til at også ødelægge nogle relationer, fordi man har lyst til, altså fordi man døjer med de her følelser. Og også generelt bare en, altså som så gør, at folk ikke nødvendigvis deler det med hinanden, fordi de er altså nervøs for at tale med hinanden om det.
Og nu ved jeg godt, at jeres forening ikke har eksisteret så længe, men er det din opfattelse, at der kommer flere og flere til jer med de her sådan, klimabekymringer, altså så man skal sådan, udvide aktiviteterne, eller er det sådan, mere sådan, statisk?
Nej, altså der er jo flere og flere, der kender til os, og vores altså, følgere altså på Instagram og sådan noget, bliver jo større og større. Så flere og flere kender jo til os, og det gør jo altså flere og flere gerne vil deltage i de aktiviteter, vi laver. Så ja, det er min opfattelse.
Her til sidst, Clara Friis Damlund, du beskæftiger dig så med de her klimabekymrede mennesker, primært unge, men i alle aldersgrupper, som frivillig. Hvor klimabekymret er du selv?
Jamen, jeg tror faktisk, at grunden til, at jeg blev frivillig, var fordi jeg nogle gange også synes, jeg lægger det til side. Altså, at jeg har været vegetar i ret mange år, men der er også rigtig mange ting, jeg ikke har ændret på, fordi jeg bliver så overvældet. Jeg plejer også at skifte væk fra nyhederne, når jeg ser det, så jeg er ret klimabekymret, men jeg synes, jeg har manglet et sprog for, hvordan man så i tale sætter det på en eller anden måde at få lov til at være i de her følelser, uden at jeg bare føler mig altså helt opgivende. Så jeg er meget bekymret, men jeg synes også, at det her med at være sammen med nogle andre mennesker, som, altså, som vi er i den frivillige organisation, og også bare det her med at møde dem, der så kommer til os, og se, gud, jeg er slet ikke alene. Der er rigtig, rigtig mange, der bekymrer sig på den her måde, som jeg gør. Så jeg er meget bekymret, men jeg tror også, at netop sådan et her forum har været rigtig godt for mig, fordi det rent faktisk har givet mig lov til at være i min bekymring, uden at blive handlingslammet.
Det sagde frivillig i Klimapsykologisk Ungdomsforening, Clara Friis Damlund. Det mest prestigefyldte awardshow inden for tv og streaming, Emmys, annoncerede i går årets nomineringer. Den historiske dramaserie, der udspiller sig i Japan, Shogun, fik hele 25 nomineringer, og er dermed den serie med flest nomineringer overhovedet. Lige efter den finder man The Bear med 23 nomineringer, som er den komedieserie med flest nomineringer. Kokkeserien The Bear har vi fået et kærligt forhold til her i Danmark, da den i seriens anden sæson hedrede den danske restaurantscene med mange optagelser og et helt afsnit fra København. Til de, der ikke har hørt om The Bear før, så følger man især en stjernekokken Carmen, der vender tilbage til Chicago for at genopleve familiens Italian Beef-restaurant efter brorens død. Det hele går over i køkkenkaos og latter, når de elskværdige karakterer farer i totterne på hinanden, fordi en tallerken har den forkerte farve, eller fordi kødet er flamberet forkert. Danmark havde igen en finger med i spillet til den aktuelle tredje sæson af serien, der havde premiere på Disney Plus den 27. juni.
Hovedrollen Carmen, der spilles af Jeremy Allen White, er nemlig blevet set rundt omkring i København op til premieren på tredje sæson. Her var skuespilleren på tur med Matty Matheson, der også spiller med i serien. Og stjernerne er blandt andet blevet set på Michelin-restauranten Noma. De er blevet set til cirkeltræning i træningscenteret Butcher's Lab. Og selvfølgelig med den berømte kyllingesandwich fra Nørrebro-køkkenet Poulet. Lad os lige høre lidt af traileren til tredje sæson.
What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it.
This would be a different kind of restaurant.
What will we call this place?
Hvor mange priser serien ender med at hive hjem, det finder vi først ud af den 15. september, når der afholdes Emmys i The Peacock Theater i Los Angeles. Dansk vin er populært som aldrig før. Salget af dansk vin er tredoblet siden 2016, og sidste år blev der solgt dansk vin for 34 millioner kroner alene i Danmark. Og det er særligt vinproduktion på Sjælland, der står for den danske vinproduktion. Reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup besøgte Annisse Vingård i Nordsjælland for at se nærmere på, hvorfor dansk vinproduktion er boomet.
De gyldne kornmarker, de bugter sig her i Nordsjælland, men måske vil det syn se anderledes ud, hvis vi går 10 år frem. For lige nu, der boomer den danske vinproduktion, og det betyder også, at vinstokkene, de breder sig særligt i det danske kystlandskab. Og jeg sidder lige nu i bussen på vej til Annisse Vingård i Nordsjælland, og her skal jeg møde Niels Frisse, som har Annisse Vingård, og som er i gang med at producere dansk vin. Nu er jeg stået af bussen, og foran mig der er der et lille stråtækt hus og en stor vinmark. Lad os prøve at banke på.
Velkommen til.
Jamen tak skal du have. Upåklageligt. Folk er så søde, de siger farvel til buschaufføren, når de går ud af bussen her.
Lad os gå lidt i marken så. Og den er jo hegnet ind, fordi vi har to racekatte, som ikke skal løbe ud på vejen. Og de er jo vældig flinke også til at fange mosegrise og holde solsorte væk. Vi har 6 sorter. Vi har 3 grønne eller hvidvinstruer og 3 blå eller rødvinstruer. Men vi er atypisk, fordi vi har kun 0,12 hektar og omkring 400 planter. Og man kan sige, at de fleste vingårde, de er jo nok i gennemsnit 10 gange større end vores.
Skal vi ikke prøve at bevæge os lidt ned gennem rankerne? Hvor høje er de danske vinranker?
Altså, de bliver jo holdt nede i cirka 2 meters højde. Men de kan jo skyde en 5, 6, 7 meter på en sæson. Og det vil sige, at vi skal jo klippe tilbage hele tiden. Og det er et stort arbejde her om sommeren. Altså du kan se her, herovre, der har vi jo været i gang med at klippe lidt på højden. Den skyder jo af pommeren til. Den har jo blomstret her cirka starten midt af juni. Og det er jo sådan, ligesom med al anden frugt, den sætter blomster. Det er sådan en lille bitte blomst på kun 1 millimeter. Og den er selvbestøvende, og når bestøvningen er overstået, ja, så begynder frugten, det vil sige druerne, at vokse. Og de skal nok vokse sig rimelig store til sidst på sæsonen. Vi høster typisk i oktober måned. Og de er nok ikke helt så store, som de spisedruer, du finder i supermarkedet, men de bliver sådan, ja, en 10-15 mm i diameter. Godt og vel er store. Dem her, der er stor forskel på sorterne. Skal vi gå op i vinkælderen nu?
Det synes jeg. Ja. Lad os forestille os, at vi følger druen her, og så tager den med op i vinkælderen.
Eller vi kører en lille vogn med dem her op til vineriet, hvor de så bliver behandlet.
Har I kunne mærke en øget interesse for dansk vin?
Ja. Det er der, altså både fra presse og tv, men også fra kunder og restauranter. Men det er fortsat et lidt ukendt produkt, og vi er nødt til at gøre stort arbejde for at, kan man sige, gøre folk bekendt med den. Også fordi, at det smager jo ikke helt som fransk vin, og det skal det jo helst heller ikke gøre, fordi at det er jo dansk vin, vi laver, og ikke fransk vin.
Og hvad er smagsforskellene der?
Vi laver jo vin i et klima, der er noget køligere. Det er ligesom med anden frugt, jordbær, æbler og sådan noget. Det har længere tid om at modne, og det vil sige, at det får jo meget smag. Men også det, man kalder en god syrekrop. Og syren, det er jo noget, det vi skal holde i balance. Fordi vin må jo ikke være så tør, så den er sur. Den skal være behagelig at drikke, men typisk så er det jo vin, man vil bruge til mad, vi laver.
Og nu står vi foran døren til vineriet. Du låser lige op her.
Ja. Nu ser vi, har haft lidt ubudne gæster. Du kan mærke, når du kommer ind, at her er sådan en behagelig vinøs duft herinde.
Skal jeg også have sådan nogle træsko på der?
Meget gerne enten det eller blå futter.
Yes.
Og jeg smuttede også selv i nogle hvide i stedet for de sorte ude træsko.
Ja, nu går vi igennem en skydedør, og så er der simpelthen sådan nogle tønder, som jeg forbinder med vin på franske slotte. Det er sådan nogle trætønder.
Det er rigtigt. Det er jo der vinen, rødvinen, som regel ender før den kom på flaske. De kommer ind her af bagdøren, om man så må sige, ind i den her kanap. Bliver vejet. Bliver vejet i kasser.
Yes. Og så kommer de herind.
Og her er apparat, som er en afstilknings- og knusemaskine. Og den fjerner druerne fra stilkene. Stilkene, de bliver skubbet bagud, de kommer på kompost. Druerne bliver knust. Vi vil gerne have stilkene væk, for de indeholder nogle hårde tanniner, som det hedder, altså nogle hårde bitterstoffer, som vi ikke vil have med over i vinen. Så bliver de jo så pumpet ud af apparatet gennem en tyk slange, fordi det er jo fuld af skind, den her masse, som vi kalder det. Og alt, hvad der er for småt, det bliver bare stoppet til. Hvis vi vil lave hvidvin, skråstreg, rosévin, så presser vi saften fra skallerne med det samme i en presse, som vi ser herovre. Det er sådan en, der arbejder med vand, en hydropresse, og der er så en gummibælt indeni, som vi kan pumpe op med vand. Så er der sådan en cylinder med en masse riller i, som saften den så kan rende ud af, og så ned i en balje, og så pumper vi den over i en tank. Og så tilsætter vi typisk gær, og så kommer den på en tank, og så bliver den sat til gæring. Hvis vi vil lave rødvin, eller orangevin, så gærer det sammen med skaller. Det, der skal blive til rødvin, det gærer på skallerne fra de blå druer. Det, der skal være orangevin, gærer på skallerne fra de grønne druer. Og grunden til, at det hedder orangevin, det er simpelthen på grund af farven, fordi at skallerne fra de grønne druer giver sådan en lidt orangeagtig glød, typisk. Enten en mørk strågul farve eller lidt orangeagtig. Så det er simpelthen ligesom rosé og rødvin, hvidvin, på grund af farven. Det er ikke, fordi den er lavet på appelsiner. På et tidspunkt efter allerede en 10 dage, så er det gæret færdigt. Og så bliver vinen presset væk fra skallerne i den samme presse.
Ja, lad os lige gå over til de her store beholdertanke. 300 liter står der på den her.
Ja, der er både 300, vi har også 600 liter tanke. Det er her, den vil stå gære. Nu er det jo sådan, at druerne bliver høstet i oktober, typisk. Og så følger produktionen umiddelbart efter. Så der bliver det så afstilket og sat til gæring. Og ja, efter de der 10 dage for rødvin, måske et par uger for hvidvin, ja, så resten, det er jo bare at, kan man sige, forædle produktet, så det bliver klart. Så stikker vi det om, som det hedder, altså pumper det væk fra bundfald et par gange, og så kommer det jo så på flaske til sidst. Rødvin kommer eventuelt på de der træfade, vi så lige før.
Ja, lad os lige prøve at gå ned til dem igen.
Ja, jeg har jo lidt rødvin på et fad.
Ja. Her, det her lille fad.
Nu står vi sådan foran en trætønde med rødvin i, og du løfter lige nu proppen op.
Ja, så kan du se.
Og så kan man se den mørkerøde vin dernede.
Det er jo sådan, at du kan se, at den står ikke helt op til kanten. Og det er fordi, at der fordamper lidt vin væk fra den, som vi så skal efterfylde en gang imellem. Omvendt så er træet jo en lille smule porøs, så der kommer en lille smule luft ind meget langsomt, som modner vinen i løbet af et helt, på de store tanke, en halvanden to år. En meget, meget langsom iltningsproces, som modner vinen. Normalt skal vi jo holde ilt langt væk fra vin, fordi det er gift for vinen, det laver vinen til eddike.
Hvis vi zoomer lidt ind på smagen, hvad er karakteristisk for smagen?
Så finder jeg lige et par glas. Skinker jeg op til dig.
Tak.
Tups. Når man drikker vin, så kigger man jo først på farve og klarhed op mod lyset. Og så dufter man til den. Og der kan du bemærke, at den har jo en fin duft af fad. Den der lidt røde duft. Og så fornemmer man også i duften, at der er noget frugt bagved. Og det er jo typisk for dansk vin, ikke? At der kommer meget frugt i smagen. Med den lange modningsproces, også lidt kølig modningsproces.
Skål.
Skål. Selve smagen, altså man fornemmer jo fadet. Når den lige når at ilte lidt i glasset, så ud over den lidt røde smag, så kommer man ned til, at der er lidt vanilje og lidt chokoladeagtigt i den. Og så er den jo også præget af frugt. Og det er jo især de mørke bær. Det er solbær, og der er også lidt krydder i den. Og det er så regenten, der typisk den giver sådan lidt peberagtige noter.
Nu er det jo sådan i Danmark, at vejret det skifter. Hvordan er det at være vinbonde i et land med så omskifteligt og uforudsigeligt vejr?
Svært. Vi har lange, varme, også tørperioder, det er rigtig godt for vinen, men vi har også regnværsperioder. Og hvis regnen kommer på de forkerte tidspunkter, så er det ikke godt. Det kan være under blomstringen, som vi talte om dernede. De er selvbestøvende, så regner det meget der, så får vi en dårlig frugtsætning. Hvis det regner meget, når druerne er ved at være modne, og de skal høstes, så går det meget nemt rød i det. Og man kan sige, meget regn, dårlig vejr der i sensommer og efterår, det sinker også modningen. Så noget, der kan se rigtig, rigtig flot ud midt på sommeren, kan være tommen ned, når vi kommer til høsten. Det kan også være som omvendt, når det regner nu. Det gør ikke så meget for druerne, nu skal de bare vokse. Men vi skal meget gerne have en rigtig god sensommer og indiens sommer, for at få en rigtig god høst.
Skål for det.
Ja, skål på det.
Fortalte her vinbonde på Annisse Vingård, Niels Frisse, til reporter her på programmet, Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Og vi bliver i flaskens ånd. For selvom flere lyttere sikkert husker de her glasballoner, hvor hjemmebrygget vin stod og boblede i 70'ernes danske kældre, så er dansk vinproduktion et forholdsvis nyt fænomen. Reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup spurgte lektor i afgrødevidenskab på Københavns Universitet, Torben Toldam Andersen, hvorfor vi lige nu oplever en pludselig voksende interesse for dansk vin.
Vi er blevet dygtigere til at lave dansk vin. Det er simpelthen blevet mere professionelt. Men det, der især har skubbet dansk vin frem de sidste små 20 år, er en sortsudvikling, der er sket, hvor vi har fået en ny sort, Solaris, som trives fantastisk i Danmark, og som virkelig passer til vores vilkår.
Ja, fortæl lidt mere om den her Solaris-sort. Hvorfor har den været så afgørende for udviklingen af dansk vinproduktion?
Ja, altså det er jo en sort, der blev sortsanmeldt tilbage i 2004, så det er ganske kort efter, at Danmark jo fik status som vinproducerende land, og der havde man startet ud med nogle blå sorter især, Rondo og Regent og sådan nogle sorter, der sådan stammer tilbage fra, ja, de kom frem omkring 80'erne, hvor nogle danskere dengang, sådan nogle pionerer, fandt ud af, at det kunne da godt lade sig gøre at dyrke dem sådan rimelig fornuftigt i Danmark. Det er, at Solaris er en grøn drue, gør jo, at vi kan lave hvidvin, og vi kan også lave mousserende vin, for den faktisk har en god syre. Så er det mere en vinstil, der passer til det kølige klima, kan man sige, som jo klassisk har været domineret af hvidvin, hvis man går til Tyskland for eksempel, eller champagne, så er det de mousserende vine og hvidvinen, der ligesom man ligger først for.
Udover den her nye sort Solaris, hvilke andre faktorer har så været vigtige for, at dansk vinproduktion har udviklet sig?
Det, der jo nok også er sket i de senere år, det er, at der kommer noget professionalisering ind, eller sådan nogle professionelle folk fra klassiske vinområder, især Tyskland, men også Østrig og New Zealand, altså hvor de større vingårde jo efterhånden finder ud af, at det her med at lave kommerciel vin og skulle lave en god vin hver gang, det er et vanskeligt håndværk og kræver noget, og hvor man så på de større vingårde efterhånden kan se, at vi bliver nødt til at købe ekspertise ind. Så der er kommet yderligere ekspertise til landet, som kan være en mangelvare i sådan en ny region, hvor vi ikke har en kultur og et uddannelsessystem. Så den her faglighed, der skal være til for, at det ikke bare bliver et lykketræf, at man får en god vin ud af det.
Har de klimaforandringer, som vi har set globalt og også har mærket herhjemme, haft betydning for udviklingen af dansk vinproduktion?
Klimaforandringen er jo først og fremmest noget skidt for os alle sammen. Altså det gør jo klimaet ustabilt og mere ekstremt. Vi har den ene måned efter den anden med en ny rekord, om det så er temperatur eller om det er nedbør. Og det vi jo ser er jo, at planterne generelt springer tidligere ud, så vi får en lidt længere vækstsæson, og det kan jo være en fordel med sådan noget kultur her, der gerne vil have lidt varme. Men omvendt, så er risikoen for frostskader i foråret steget markant de seneste 10 år, eller sådan noget, har vi set mange flere frostskader inden for frugtavlen generelt, end vi før har set. Det er klart, at en lidt bedre modning vil man få, men det helt afgørende er stadigvæk den sortsudvikling, der er sket. Så det handler om den rigtige sort til det rigtige sted. Hvis man skal se på klimaforandringens effekt på vindyrkningen i Europa eller Nordeuropa, så er det jo mere noget med, at det flytter fra Nordfrankrig ind i Belgien og ind i det sydlige England, altså nogle 100 kilometer mod nord. Men vi er i Danmark og Skandinavien så langt mod nord og så langt køligere et klima, at de klassiske sorter ikke kan bruges i Danmark. Det kan i nogle år gøre det nemmere selvfølgelig på nogle punkter, men det kan også være udfordrende med klimaforandringen med øget nedbør. Altså i øjeblikket der regner det jo hele tiden og har gjort det meget i blomstringen også, så frugtsætningen i år er nok ikke der, hvor den burde være.
Hvordan vil du karakterisere kvaliteten af den danske vin, vi ser i dag?
Hvis vi igen tager fat i Solaris, som jo nu efterhånden står for cirka halvdelen af den kommercielle vin, sådan cirka, hvor største parten jo vil være hvid bordvin, så har Solaris en aromatisk karakter, som er lidt et sted mellem Sauvignon Blanc og Riesling. Altså noget, især hvis den høstes en lille smule tidligere, og man ikke ekstraherer druen så meget i vineriet, så får man sådan en hyldeblomst, grøn æble, citrusnoter frem. Men bliver den høstet lidt mere moden i et varmere år, så bliver den lidt mere, hvad skal man sige, varmere i frugtnoterne, sådan aprikos, stadigvæk citrus, men lidt mindre hyldeblomst og nogle lidt andre florale ting, der bliver lidt mere, ja, måske rosen eller syren eller sådan noget, men i en lidt anden retning.
Vi har de seneste år set en stigende interesse for lokale råvarer, både når det gælder grøntsager og kødproduktion. Smitter den interesse af på vores interesse for vinproduktionen, altså lokal forankret vinproduktion?
I dialog med restauranter og den fine gastronomi, jo, som virkelig har haft en fantastisk udvikling i de seneste årtier i Danmark med det nye nordiske køkken osv., som jo er meget fokuseret på lokale råvarer, så var det jo lidt et paradoks i en længere tid, at man til det her meget lokale køkken, serveret af spanske og italienske vine, og der oplever vi, at hvis ellers kvaliteten på den danske vin er der, hvor den skal være, og det er den jo så i højere grad ved at være, så vil man rigtig gerne have de danske vine på bordet i toprestauranterne. Både på druer, men jo også et vist omfang på frugt og bær fra Danmark i øvrigt, som jo også har haft en parallel udvikling, hvor man ligesom udnytter de vinkompetencer, der opnås, og de faciliteter, der er i vinerierne til også at lave vin på det. Så vi ser en stor interesse, synes jeg, fra restauranterne især, men jeg tror måske også, den almindelige forbruger efterhånden tænker mere i lokale råvarer. Og det kobler nok også lidt sammen med den udvikling, der har været på ølmarkedet, hvor det jo også er de lokale bryggerier, der har blomstret i de seneste årtier.
Hvis vi kigger på vinproduktionen i Danmark, hvornår begynder den at tage fart?
I år 2000 får vi lov til at lave, eller får man et status som vinproducerende land i Europa. Det er jo et meget reguleret område. Og inden år 2000, der måtte man ikke kommercielt producere druer og lave vin i Danmark. Men inden da har der jo været hobbyfolk og entusiaster, som har gået og lavet vin hjemme i kælderne i glasballoner og andet. Og det starter vel til et vist omfang også tilbage i 70'erne, hvor man kunne købe sådan nogle forskellige kits og lave 3 ugers vin og hvad ved jeg. Så det har boblet rundt i kælderne der i 70'erne. Og i 80'erne begynder man så nok også i høj grad at dyrke druer, forskellige sorter. Der findes nogle enkelte tidligmodende klassiske druesorter som Ortega og Madeleine Antivinen, som man kan lave hvidvin af. Så det har været meget begrænset i 80'erne, dels af sorterne, men også af de muligheder, man havde for at dyrke det på fornuftig vis. Men det har alligevel været nok til, at det sådan langsomt har været nogle folk, der troede mere og mere på, at man rent faktisk godt kunne dyrke druer i Danmark, hvis man valgte de rigtige sorter. Og det er så frem til 1993, der danner man Dansk Vinavlsforening. Og det er så dem, der, kan man sige, laver et benarbejde i Bruxelles for at få det vedtaget som en mulighed i Danmark.
Hvor er forbrugerne henne? Hvad for noget dansk vin vil de gerne have fingre i?
Altså i de store byer, der tror jeg, der er bestemt, som i København og måske også i Aarhus og Odense, en bevægelse på vincaféer og den slags, hvor naturvin og orangevin og nogle af den typer er vældig i fokus. Jeg er ikke sikker på, at den almindelige danske vinforbruger helt er der, hvor de synes, at vin med mærkelige dufte er det, de synes er så spændende. Men jeg tror da nok, vi ser også i produktionen af dansk vin nu flere, der forsøger sig med at lave spontangærede vine, hvor man har en højere risiko for, at tingene kan gå galt, men måske også en mulighed for, at der kommer noget unikt ud af det, som kan være særligt interessant. En mere professionel tilgang gør også, at man nogle gange får en større tiltro til, at man har styr på det, selvom man giver lidt mere los på nogle parametre, man ikke styrer helt så stramt. Så det med spontangærede vine, tror jeg, der sker en udvikling i, og så også det her med at lave for eksempel orangevin, som jo er ligesom at lave rødvin bare på grønne druer, der følger man lidt en trend. Og inden for de mousserende vin er der jo en særlig type, som man kalder for en pet nat, som er sådan en naturligt mousserende vin, der ikke er, hvor man ikke har fjernet gæren, så den er uklar.
Så er det stadig den klassiske tunge rødvin, som hitter i de danske stuer?
Ja, hvis man ser på importtallene, så er det stadigvæk rødvin, danskerne drikker mest, og gerne italienske rødvin, hvor nogle af dem jo godt kan være meget tunge i det. Så der er nok ingen tvivl om, at den dag, hvor vi får fundet og udviklet en blå drue, der kan dyrkes i Danmark og lave moden rødvin, det vil løfte vindyrkningen i Danmark yderligere et ordentligt løft op.
Hvis vi kigger fremad, tror du, vi i fremtiden kommer til at drikke mere dansk rødvin end udlandsk rødvin her i landet?
Jeg tror sådan set ikke, at det kommer til at vare så længe endda, men 5-10 år eller noget af den stil, så tror jeg helt klart, at vi ser en udvikling i det. Vi arbejder med at udvikle nogle nye sorter, som vi tester sammen med de tyske forædlere. Og igen, det er et spørgsmål om at finde den rigtige sort til det rigtige sted. Og nu er ekspertisen jo ved at udvikle sig i vinerierne, så jeg tror, at man vil stå klar den dag, at den gode drue, den står ude i marken. Så det er jeg overbevist om i løbet af de næste 10 år i hvert fald, så vil vi begynde at se en klar stigning i også at kunne lave rødvin i Danmark.
Sagde her lektor i afgrødevidenskab på Københavns Universitet, Torben Toldam Andersen, til reporter Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Det var Kulturen for i dag. Dagens producer var Joachim Kruse Rasmussen. Jeg hedder Nana Mogensen, og Kulturen er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi lyttes ved.